Kafki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 7 sentyabrı hepdeniň anyny üni. Şuunki programamyzda Aşgabatda ýene bir kaşan mehmanhanyň gurulýar. Türkmenistanlylar elektrik togunyň bökdünçliginden beýrenýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis öňünden duýdurman Owan prezidenti Ashraf Ghani we NATO-nun Owanistanda aktyýady komandiri bilen duşuşmak, şeýlede Taliban bilen paragçylyk gepleşiklerini maslahat etmek üçin kawala geldi. 2 sentýabrda Amerikanın armiýa generali Scott Miller NATO-nun Owanistandaky güýçleriniň ýolbaşçylygyny bellenipdi. Şol bir wagtda Taliban hereketini Owan hökümeti bilen paragçylyk gepleşiklerini çekmek ugrunda tagalla edilýär. Emma bu ugrudaky işler häzirlikçe möhüm netije bermedi. Meýtis şu hepde jurnalistlere beren interwýusynda soňky döwür Taliban we Islam döwleti ekstremistik toparynyň hüjümlerinin ýaýwanlanmagyna garamazdan paragçylyk gepleşiklerini umytly garaýandygyny mälim etdi. New York'ta adamların üstüne yük uluğunu sürüp 8 adamı öldürmekte ayıplanyanın aklı uçuları, Prezident Donald Trump'ın Twitter hasabındaki yazgılarına salgılanıp, Sayfullo Sayyipov'a ölüm cezasının berilmezliğini sorudular. Sayyipov'ın aklı uçuları Trump'ın onu ölüm cezasının berilmeğine çağırandığını, sol sebeple prokurorların berilmeli cezanını soranlarında objektif bolup bilmeyecektiklerini öngü sürdüler. Trump 1. Noyabrda özünün Twitter hasabında New York teröristi öz hastahana otogunda Islam devleti toparının baydağının asılmağını soranında özünün katı bağıtlı duyardı. Ol 8 adamı öldürdü. 12'sini hem ağır yaraladı. Ölüm cezası berilmeli diyen yazgı kaldırdı. Täjikistanda daşary ýurt velosipedçileri öldürmekde şüpheleniýäniň ejesi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Düşelmedäki idarasynyň öňünde öz üstüne ýalňyç goýdy. Gülhehra Şadmonowa polisiýa tarapyndan tutuhana ekidildi. Şadmonowa YHHG tarapyndan maliýeleşdirilýän adam hukuklary boýunça konferensiýa, ýurtda gadagan edilen Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasynyň lideri Muhyiddin Kabiriniň gatnaşmagyna protest bildirdi. Şadmonowa Kabiriniň öz ogly Hüseyin Abdusamadova yaramaz täsir edip, yanlış yolu uğrukturunduğunu aydar. Abdusamadov'ın 29. iyulda Täjikistanda daşary ýurt velosipedçileri hüjüm etmekde ayblanýan 5 adamy ýolbaşçylyk edendigi aýdylýar. Şol wakada hüjümçiler ulugy velosipedçileriň üstüne sürüp, soňy bilende 2 Amerikalı, 1 Şweýtseli we 1 Gollandy raýatyny öldürdiler. Hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Türkmenistan'da şüýlüň hasabyny öz dini inanjy üçin tutuklugy hökm edilenleriň sany 907 diýip dini azatlyklara gözükçülük eden Forumun 8 topary maglumat berýär. Onuň maglumatyna görä hökm edilenleriň ählisi Yegowa şaýatlary bolup, olar öz dini inanjyna laýyklykda mejbury harby gullugy geçmekden ýüz öwürüpdirler. Tutuklugy hökm edilenler 18-24 ýaş aralygyndaky oglanlar. Soňky iş boýunça 20 awgustda 18 ýaşly Söhbet Agamyradow Marinyň sudy tarapyndan 1 ýyl zähmet lagerine hökm edilipdir. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň delegasiýasy Ýewropa ýurtlarynyň işewir toparlary bilen duşuşmak üçin Wiýana geldi. Bu barada resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Maglumata görä türkmen hususy telekeçileri öz önümlerinin Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna ekspertini öwrenmeklige meýilleşdirýärler. Şeýlede gök önümleri, miweleri we türkmen bakça ösümliklerini ekspert etmäge ymtylýarlar. Şol bir wagtda yerli sinçiler türkmen häkimetleriniň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň üstü bilen ýurdun hususy pudugynda monopoliýany döredendiklerini belleýärler. Jurnalistler gorumak boyunca komitet özbek resmilerine yüzülenip yurtta sosyal ve dini meseleleri gozgoyan bloggerleri izirlamağı betetmeğe ve dini maglumatları yazandığı üçün tutsuk edilen 4 adımı azatlığı göyvermeğe çağırdı. Özbekistan bloggerleri izirlamak bilen yurtta metbuat azatlığını gowulandırmağı çınlıqı çemeleşmeyendigini görküldü. Deyip düğü New York'ta yerleşen komitet belledi. Özbekistan'da ozolk prezident Islam Kerimov dövri Islam ve musulmanlar devletin bir gözükçülgünde saklanyardı. 2016 yılda hakimiyet başına geçen Şavkat Mirziyoyev yurdu Kerimov'ın siyasetinden daşlaştırmak uğrunda tagalla edip başladı.